kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
All right, kabisa, ni saa 3:30 asubuhi hapa Washington DC, sawa na saa 10:30 alasiri Afrika Mashariki, na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Ujambo msikilizaji wetu popote unapotusikiliza. Hii ni VOA Express, leo ikiwa Jumatano, tarehe 23 Juni, mwaka 2021. Anayekukaribisha katika matangazo haya, jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi naitwa Sunday Shomari, kwa mkusha jantele kama pishi la mchele katika VOA Express. Leo mambo ni mengi kweli kweli. Kwanzia huko basi tumekwenda mbalimbali, kwanzia huko Rwanda, serikali ya nchi hiyo inawasilisha bajeti bungeni ya mwaka 2021-2022 ambayo inakusudia kupambana na janga la COVID-19 na kufua uchumi wa nchi hiyo.
Na huko Tanzania, rais wa nchi hiyo Samia Suluhu ahudhuria mkutano wa SADC wenye dhamira ya kumaliza mzozo wa Msumbiji na kupambana na janga la COVID katika nchi wanachama wa SADC.
Na katika VOA Express, kama kawaida, tutakuletea kipengele cha barazani ambapo tumeuliza, je, kuna haja ya masomo ya ziada au tuition kwenye kipindi ambacho wanafunzi wako likizo? Pia tutakuwa na masuala ya teknolojia, bila kusahau yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Basi moja kwa moja tuelekee huko Rwanda, ambapo serikali nchi hiyo iliwasilisha bungeni makadirio ya bajeti ya mwaka huu 2021-2022 ambayo ni sawa trilioni 3.8 pesa za Rwanda. Kulingana na maelezo ya waziri wa fedha, bajeti hiyo itajikita zaidi katika kupambana na janga la COVID-19 na kufufua uchumi. Mwenzangu Patrick Ndwimana amezungumza muda mfupi uliopita na mwandishi wetu mjini Kigali, Silvanus Karimera, na ameanza kumuuliza kwa nini bajeti hiyo imeongezeka ikilinganishwa na ile ya mwaka uliopita.
Bajeti ya mwaka uliopita ilikuwa ni trilioni 3.4 na bajeti ya mwaka huu ni trilioni 3.8. ina maana kuna ongezeko la bilioni kama 400 hivi, na waziri wa fedha amesema kwamba kuna sababu mbili. Moja ni kuweza kufua uchumi, kwa sababu uchumi umepigwa sana na janga hili la COVID-19, na kwa hivyo kiasi cha pesa hii kitaenda katika mfuko maalum mahususi kwa ajili ya kufua uchumi. Lakini pili, Rwanda inajiandaa ama imekuwa ikifanya mchakato wa kuweza kununua chanjo za COVID-19, na kimsingi bajeti hii imetenga faranga za Rwanda bilioni 42, ambazo sawa na dola za Marekani takriban hivi milioni 42, kuweza kununua chanjo. Kwa hivyo ili kuweza kukabiliana na tatizo la COVID-19. Kwa hivyo ndio sababu hizo muhimu ambazo kimsingi ameelezea kwamba zimesababisha kupanda kwa bajeti hii.
Na kuhusu pesa hiyo iliyotengwa ya kununua chanjo, lakini naona hapa waziri alieleza pia kwamba pesa hiyo itasaidia kufadhili biashara iliyoathirika na janga la COVID. Je, ni mara ya kwanza serikali inatoa msaada kwa wafanyabiashara walioathirika na COVID?
Sio mara ya kwanza, hii ni mara ya pili. Sema tu ni mara ya kwanza kuweza kupitisha msaada huu kwenye bajeti ya kitaifa ama bajeti ya serikali. Mwaka huu mwaka uliopita zilitengwa milioni hizi 150 faranga za Rwanda kuweza kusaidia wafanyabiashara wa kati, yani wale middle income business operators. Lakini sasa hivi ni mara ya kwanza kuweza kutenga bajeti kiasi cha pesa kubwa sana hii bilioni 42 kuweza kuwasaidia wafanyabiashara. Na hapa ina maana kwamba wanasaidia sekta nzima ya kiuchumi, si kimsingi wafanyabiashara pekee, lakini kuna maeneo mengine ambayo yameathirika kimsingi na COVID-19. Kwa hivyo hii pesa itakwenda kupiga jeki katika maeneo hayo yote ambayo kimsingi yana mahusiano katika uchumi na biashara, kama vile maeneo mbalimbali yani. Kwa hivyo kimsingi hii ni mara ya kwanza.
Na kwa makadirio ya serikali, pesa hii milioni 42 dola za Marekani itaweza kununua chanjo za kutosha kuwachanja wananchi wote wa Rwanda, au itaendelea vile vile kupokea msaada kutoka mashirika mbalimbali na wafadhili mbalimbali?
Inawezekana ikasaidia kwa kiasi kikubwa. Pengine ni vigumu kusema kwamba itatosha milioni 12, lakini itasaidia kwa sababu moja ama mbili hivi. Sababu ya kwanza ni kwamba hata hivyo, kabla ya kutengwa pesa hii, serikali ilikuwa imeshaahidi kwamba itanunua chanjo hata sehemu yake ilikuwa imeshanunua, itanunua chanjo milioni 4.5 kufikia mwezi wa 12. Lakini hilo ni moja. Lakini pili, Rwanda ipo katika ule mchakato wa Umoja wa Mataifa maarufu kama COVAX, ambao unatoa chanjo kwa mataifa maskini na mataifa yenye uchumi wa kati.
Asante sana Silvanus Karemera kwa maelezo hayo. Basi moja kwa moja tukielekea huko Tanzania, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Kenya Samia Suluhu Hassan ni miongoni mwa viongozi wanaohudhuria mkutano wa dharura wa wakuu wa nchi na serikali ya Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC amefanyika huko mjini Maputo, Msumbiji, ambapo masuala ya COVID-19, ulinzi na usalama, biashara na uwekezaji ni mojawapo ya ajenda zinazojadiliwa. Yule Chali anayo taarifa kamili.
Akizungumza kando ya mkutano huo wa dharura wakuu wa SADC, katibu mkuu wa Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki wa Tanzania, Balozi Joseph Sokoine, amezungumzia ajenda za mkutano huo wa leo.
Swala hili la COVID-19 ni moja ya ajenda za kikao hiki, lakini pia kuna kuanzishwa kwa center kwa ajili ya disasters, majanga, maafa katika eneo la SADC.
Mwenyekiti wa sasa wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC, Rais wa Msumbiji Filippo Jacinto Nyusi, alifungua mkutano huo wa dharura wa wakuu wa SADC kwa kuzitaka nchi wanachama kuunganisha nguvu za pamoja katika kukabiliana na tishio jipya la janga la COVID-19, lakini pia kuhakikisha zinalinda sera za kiuchumi miongoni mwao. Ameiwiza pia kuibarisha utangamano wa kibiashara, uwekezaji pamoja na ulinzi na usalama. Rais Filipe Nyusi amezungumza kwa msaada wa mkalimani kwa lugha ya Kiswahili.
Bado kuna mipango mingine mipya, lakini pia changamoto ambazo tunazokabiliana nazo ingawa ni ngumu sana na zinategemeana, zinataka tuwe na jitihada, lakini pia tuwe na rasilimali ili tuweze kuyafikia malengo ambayo yapo ndani ya mkataba wa kuanzishwa kwa jumuiya yetu.
Katika mkutano huo ambao umezindua pia machapisho mbalimbali kuhusu mafanikio ya SADC kwa kipindi cha miaka 40 ya kuanzishwa kwake, suala la vifo vya aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hayati Dr. John Pombe Magufuli na rais wa kwanza wa Zambia hayati Dr. Kenneth Kaunda vilitawala mkutano wa viongozi hao. Hayati Dr. Kaunda alikuwa miongoni mwa waasisi wa jumuiya ya SADC. Nikiripotia VOA Express kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Kwa msikilizaji unayejiunga nasi, hii unasikiliza ni VOA Express. Sasa namkaribisha mwenzangu Sunday Shomari akusomea habari muhimu za dunia.
Maafisa nchini Ethiopia walihesabu kura siku ya Jumanne baada ya uchaguzi wa bunge kuelezwa kuwa ulipigaji kura wa kwanza huru katika historia ya nchi hiyo, lakini uligubikwa na mgomo wa upinzani, vita na ripoti za ukiukwaji wa haki katika baadhi ya maeneo. Waziri Mkuu Abiy Ahmed anatumai uchaguzi wa kitaifa na wakanda utaonyesha mafanikio ya mageuzi ya kidemokrasia aliyozindua baada ya kuchaguliwa na muungano na utawala na mwaka 2018. Lakini kura hiyo pia inaonyesha hali halisi ya matatizo katika nchi hiyo ya watu milioni 109. Mamlaka haikuweza kufanikisha upigaji kura siku ya Jumatatu katika maeneo manne kati ya 10 ya Ethiopia kulingana na bodi ya uchaguzi. Wapiga kura katika moja ya maeneo hayo, Sidama, walikwenda kupiga kura kwa kuchelewa siku moja baadaye Jumanne kwa sababu ya shida za vifaa. Vita vimewakosesha makazi watu wapatao milioni 2 katika mkoa wa Tigre, ambapo Abi alitumia wanajeshi mwezi Novemba mwaka jana kupigana na mamlaka za mkoa huo ambazo wakati mmoja zilitawala serikali kuu huko Addis Ababa. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken yuko Berlin, Ujerumani, kwa mazungumzo leo Jumatano na viongozi wa Ujerumani na kushiriki katika mkutano kuhusu mustakabali wa kisiasa wa Libya. Ujerumani na Umoja wa Mataifa wanaandaa mkutano wa Berlin wakitafuta kuimarisha juhudi za hapo awali za kusitisha mapigano nchini Libya na kuunga mkono serikali thabiti. Akizungumza na waandishi wa habari akiwa pamoja na Maas, Blinken alisema kulikuwa na makubaliano juu ya hatua gani bora za kuchukua kuisaidia Libya, hasa kuhakikisha kwamba utekelezaji wa kusitisha mapigano na kuondoka kwa vikosi vya kigeni kutoka katika nchi hiyo. Mjumbe maalum wa Marekani kwa ajili ya Libya, Richard Noland, aliwaambia waandishi wa habari siku ya Jumatatu kwamba mkutano huo utatoa kasi kwa hatua ambazo zinahitaji kuchukuliwa mapema kwa ajili ya uchaguzi utakaofanyika mwezi Desemba, ikiwa ni pamoja na kuanzisha msingi wa kikatiba na kisheria wa kupiga kura. Afisa wa polisi wa zamani Eric Adams alikuwa kiongozi wa wagombea wote katika uchaguzi wa awali Jumanne wa chama cha Democratic kuchagua mteuli wa chama hicho kwa nafasi ya meya wa jiji la New York. Na huku karibu asilimia 85 ya maeneo yote ya upigaji kura yakiripoti, Adams, rais wa kitongoji cha kihistoria cha jiji la Brooklyn, aliibuka katika nafasi ya kwanza kati ya wagombea 13 na karibu asilimia 32 wale waliopiga kura kibinafsi au wakati wa kipindi cha mapema cha upigaji kura. Maya Wiley, wakili wa zamani wa haki za kiraia na msaidizi mkuu wa meya anayemaliza muda wake Bill de Blasio, alikuwa katika nafasi ya pili akiwa na asilimia 22 ya kura, akifuatiwa na kamishna wa zamani wa usafi wa mazingira Catherine Garcia akiwa na zaidi ya asilimia 19. Uchaguzi wa awali wa Jumanne ulikuwa wa kwanza kufanywa chini ya mfumo wa upigaji kura uliochaguliwa, ambao unaruhusu wapiga kura kuchagua hadi wagombea watano kwa jinsi wanavyotaka. Ikiwa hakuna mgombea aliyeshinda zaidi ya asilimia 50 ya kura za uchaguzi wa raundi ya kwanza, kura zilizokwenda kwa mgombea wa nafasi ya mwisho zitapelekwa kwa wagombea wa nafasi ya pili.
Unasikiliza VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 kule Afrika ya Kati. Na sasa umewadia wakati wa kipengele cha barazani, na leo mada yetu ni hii: je, kuna haja ya masomo ya ziada katika kipindi ambacho wanafunzi wako likizo? Tunayo maoni mseto ya wasikilizaji wetu, lakini kwanza tuwasikilize wale waliochangia kwa njia ya simu.
Ninaitwa Hamza Selemani Saume, mkazi wa Tanzania, mkoa wa Pwani, wilaya ya Bagamoyo, kitongoji cha Ukuni. Binafsi ninazungumzia masomo ya ziada hayana lazima kwa mwanafunzi kama mwalimu ana ujuzi, ana maarifa na ufanisi mpana wa kufundisha darasani. Kwa sababu mwalimu akishamaliza kufundisha darasani atatoa kazi za ziada, homework, mwanafunzi atafanya. Kwa hiyo mwalimu akiweza kukava vizuri sehemu zake zote za mwanafunzi, hakutakuwa na haja tena ya masomo ya ziada.
Kwa jina mimi naitwa Innocent Umbere Kahunga, kupatikana hapa Goma, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nimependa kutoa maoni yangu kupitia sauti ya Amerika kuhusu hilo swali la leo. Ni kusema kwamba eti wanafunzi wanapatikana katika likizo, je, wanaweza kupata tena elimu ama ni kuachilia hivyo? Maoni yangu, nimependa kusema kama kwa mfano sote sisi hata Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hapa Goma, sote kabisa kwa saa hizi
ni vizuri tena walimu waweze ku waweze kufundisha wanafunzi katika likizo. Yaani hapa Goma kuna ajali nyingi. Kwa mfano huko pembeni ya Ziwa Kivu, sometimes watoto wanaenda huko na wanaweza kuzama hapo katika maji. Na kaskazini mwa Goma kuna pia volkeno ya Nyiragongo. Hii volkeno pia inatoa ambayo inaitwa mazuku. Alafu ningependa kutoa ushauri wangu mimi kama mwalimu. Mimi ni mwalimu hapa Goma. Ushauri wangu ama maoni yangu ni kwamba hata katika likizo, hata katika likizo ni vizuri sisi walimu ama wazazi tuweze kuendelea kufundisha watoto. Kwani hapa Goma ama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuna ajali nyingi. Na yengine tena ningependa tena kutoa maoni ni kuhusu COVID-19. Hii COVID kiacha watoto wakienda wakizurura mitaani huko, inawezekana wanaweza kuambukizwa na hii janga mbaya la corona. Alafu ingekuwa vizuri hata likizoni wazazi waweze kuendelea kufuatilisha elimu ya wanafunzi wao ili waweze kuzurura mitaani, kwani ajali ni nyingi sana.
Sunday, hebu tuambie upande wa Facebook wasikilizaji wanasema nini?
Haya basi, nikiangalia kwa upande wangu kwenye Facebook, Malikuisha Kambale kutoka kiwanja Rushuru anasema kwa maoni yangu masomo ya ziada ni lazima, sababu inasaidia wanafunzi kuwa na uwezo zaidi. Kutoka Geita Tanzania, Bernard Samiki anasema inategemea na uwezo wa mzazi mwenyewe. Mimi binafsi wanapata mtoto anapenda mtoto endelee kujisomea ili kuziba nafasi ya masomo ya ziada. Naye mtu pesa mwanamke anasema kwa kule Misisi Katavi Tanzania, masomo ya ziada yana umuhimu, maana yanasaidia mwanafunzi kumongezea elimu zaidi. Naye Heri bin Shabani anasema hakuna haja, kwani ni muda wa mwanafunzi kujipumzisha. Mbona mfanya kazi ulimwona wapi muda wa likizo yuko busy na mambo ya kiofisi? Ila kutokana na uwepo wa COVID-19 wanafunzi wanapaswa kufidia masomo kipindi kile waliposimama kwa nchi zilizofanya hivyo. Haya basi, kwako Patrick.
Haya, mimi naupokea ujumbe wa huyu Augustine R. Bundala kutoka Tabora, Tanzania. Yeye anasema kwa maoni yake anaona masomo ya ziada ni muhimu sana, kwani yanampa mwanafunzi uwezo pamoja na muendelezo wa kuendelea kuwa mahiri katika masomo yake. Wile Rais wa Amani kutoka Chato, Geita, Tanzania, yeye anasema ndio, zama zimebadilika sana tu. Mfano, walimu wa sasa baadhi yao wako kimaslahi, hivyo mzazi na mwanafunzi wasipojiongeza ni balaa tupu. Hata mimi nimewapeleka watoto wangu kwenye masomo ya ziada. Ni wasihi vijana wetu wasome kwa bidii, sio lazima wasukumwe ndio wasome. Pascal M. Fares yeye anasema watu wengi huwa hatujui nini maana ya likizo, holiday. Huu ni muda kwa mtoto kupumzisha akili yake na kuchangamsha pia akili yake kwa kufanya mambo mengine tofauti na masomo. Hiyo itamfanya mwanafunzi huyu aendelee kuipenda shule, lakini sio kusoma siku zote. Ndio maana inaitwa likizo, yani holiday. Celestine Kajuna kutoka Bukoba, Kagera, Tanzania, anasema ndio, kuna haja ya masomo ya ziada, kwa sababu mtoto akikaa mwezi mzima mtaani bila kuwa na masomo ya ziada, anajikuta ameisha jiingiza kwenye makundi ya watoto ambao maadili yao hayafai katika jamii. Bora aende kwenye masomo ya ziada ili aendelee kuwa katika hali ya kimasomo.
Haya basi, asante sana Patrick, tukichana barazani tupate burudani ya muziki. Kama ninavyokuambia, Express bila muziki bado haujasukuma gurudumu lake. Namuona Mr. Lava Lava anakuja kibao chake Komesha. Pata vitu hivyo msikilizaji.
Sitojifanya maproso, kaja kukudanganya, kakumbuka before. Takupenda paka useme po, kwako nitang'ang'ana, I will never let you go. Yeah, msegoni nime na satanda boy kwa ukuta. Believe me, I don't lie. I'm ready to fly.
I'm ready to fly with you, baby.
Yeah. Mengi akasema kwamba mimi ni player. Wanapenda tukigombana. Eti nakuchezea. Rosa wa uba tumebaki kijetea. Twende tukiongozana. Wawili kama pea.
Bunda kabati.
Va a penetrar, no que está.
tutoke baby punda kabati umesha alisote fanya unajipinda pinda kata mugongo pinda pinda kata fanya unajipinda pinda kata mugongo pinda pinda kata. Tafuta location, twende vacation. Tujichimbie kiaina. Tuposi makopa caption. Peace mango fashion. Tukomeshe kina daina. Give me temptation, mwendo wako motion. Kijungu kabla China. Unapendeza bila fashion. You're my perfection. Wala uitaji designer. Pagoda mcheza jeje, jeje. Yonga legeza lege, jeje. Juno mfinye kwa tege, jeje. Mchanganye rojo la sege, jeje. Mengi yaka semo koma wanapenda tukigombana, leti na kuchezea. Rosa wa uma tumebaki kidedea. Tuende tukigombana.
Na msikizaji bila shaka umepata kuburudika kwa kibao hicho moja kwa moja basi cha kaumesha kwa upake lava lava. Tazama basi masuala ya science na teknolojia. Hebu fikiria kidogo. Ukitaka kutumia usafiri wa umma na badala ya kuingia kwenye matatu, bajaji, basi, Uber au taxi ya kawaida, unatumia tu simu yako ya mkononi na kuitisha taxi ya helikopta inayokupeleka popote utakapo tena kwa urahisi kabisa. Wiki hii kampuni moja ya Ujerumani imefanyia majaribio yake teksi yake ya kupaa angani katika mji mkuu wa Ufaransa Paris. Je, huu ndio mustakabali wa usafiri katika nyakati ambapo kumekuwa na malalamiko mengi kuhusu msongamano wa magari katika miji mbalimbali kote duniani? Haya basi, tuungane na Harrison Kamau kwa taarifa zaidi kutoka meza ya sayansi na teknolojia.
Baada ya kuchukua muda mrefu kubuni teknolojia mwafaka ya kuunda helikopta ambayo inatarajiwa kutumika kwa urahisi kama teksi inayopaa, kampuni ya Ujerumani itwayo Volocopter hatimaye imefanya majaribio ya ndege hiyo ya kipekee katika uwanja wa ndege wa Le Bourget mjini Paris, Ufaransa. Helikopta nyepesi ambayo inabeba abiria wawili tu kwa wakati mmoja. Matumaini ya Volocopter ni kwamba itakapopata kibali rasmi itaweza basi kuwa na helikopta nyingi kama hizi zikipangani kwa wakati mmoja, kama tu ilivyo kwa magari yanayofanya biashara za teksi yakiwa ni pamoja na yale ya kampuni ya Uber. Mji wa Paris pamoja na mamlaka ya viwanja vya ndege wanashirikiana na kampuni ya Volocopter kuboresha helikopta hiyo ili kuhakikisha kwamba itatumika kwenye michezo ya Olimpiki ya mwaka 2024. Florian Reuter ni mkurugenzi mkuu mtendaji wa kampuni ya Volocopter.
We have started our test flight campaigns and we will do whatever it takes in the coming.
Tumeanza kampeni zetu za majaribio ya helikopta hii na tutafanya chochote kitakachohitajika katika miezi na miaka ijayo kutimiza matoka yote umma, wanasiasa na pia ratibu ili kuleta huduma za teksi zinazopaa hapa Paris.
Florian anasema madhumuni ya kampuni aina hii ya helikopta ni kuhakikisha kwamba katika siku za usoni abiria kwenye miji mbali mbali kote ulimwenguni wataweza kuchagua aina tofauti tofauti za uchukuzi au usafiri. Lakini je, ni abiria wote watakaoweza kumudu nauli yake au itawalenga tu matajiri katika jamii?
And we work to really integrate this at scale with other modes of transportation to make it affordable and accessible to everyone.
Tunafanya kila tuwezalo kuhakikisha gharama ya huduma hii ikiwa ni sawa na ile ya aina nyingine, na kuhakikisha kwamba ni nafuu na kila mtu anaweza kumudu. Kila mtu anayetumia taksi hii leo ataweza kutumia Volocopter katika njia tutakazochagua.
Ili huduma hii kuanza kutumika, basi itabidi kuwe na vituo vingi vya kutua helikopta hizi. Abiria wataweza kuitisha teksi ya helikopta kwa kutumia app maalum ya smartphone au iPhone, na kama anavyoeleza Fabian Netzman wa kampuni ya Volocopter anayesimamia masuala ya umma, usafiri huo utaleta taswira tofauti.
What you see when you fly is that you have a panoramic view of the city. You will never have a traffic jam because...
Utakachokiona ukiwa angani ni mandhari nzuri ya mji. Hakutakuwa na msongamano kwa sababu hayo hayatokei angani. Utakapofika kule ulikokusudia kwenda, tunatumai kwamba tutakuwa tumerahisisha hali ya maisha, na sio tu kwa kukusaidia kuokoa muda, lakini pia utafurahia huduma yetu.
Ingawa helikopta hii iko katika awamu ya majaribio tu, na haijulikani itachukua muda gani kupata idhini ya kupaa kwenye anga za miji mbalimbali duniani, hapana shaka kwamba katika siku za usoni wale watakaokuwa na uwezo wa kumudu huduma ya teksi za angani wataona fahari kubwa wakipaa, hasa wakati ambapo wale walio chini watakuwa wakipambana na misongamano ya magari ambao hata leo ni kero kubwa kwa wengi. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, jina langu ni Harrison Kamau, Sauti ya America, Washington DC.
Baada ya teknolojia, nampa nafasi Sunday Shomari akufahamishe ni yapi ameona yanavuma mitandaoni na kwenye magazeti. Kwako Sunday.
Na moja kwa moja basi naangalia na ujiri kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, kuanzia kwa Twitter, Facebook, Instagram, YouTube na majarida mbalimbali. Basi moja kwa moja naanzia na habari kwamba Cuba imesema kwamba dozi tatu za chanjo yake dhidi ya virusi vya corona kwa jina Abdullah imethibitishwa kuwa ni ufanisi wa 92.2% katika awamu tatu za majaribio yake. Na tangazo hili limekuja siku kadhaa tu baada ya serikali ya nchi hiyo kusema kwamba chanjo nyingine iliyotengenezwa nchini humo inaitwa Soberana 2 ilikuwa na ufanisi wa 62% kwa dozi mbili kati ya tatu. Na habari nyingine kwenye mitandao ni habari ndio huko nchini Tanzania, ambako mwanamitindo wa kimataifa nchi hiyo na msanii wa Bongo Flava Hamisa Mobeto kwamba yupo kwenye mawasiliano ya kimapenzi na nyota wa hip hop wa Marekani William Leonard Roberts the Second au Rick Ross the Boss. Hii ni kwa mujibu wa Global Publishers. Kwa mara ya kwanza Rick Ross ambaye ni CEO wa lebo ya Maybach alichati na Mobeto baada ya mama huyo kufanya interview kwenye kinywaji na bosi kwenye hiyo maarufu duniani aitwaye Brent Berish. Lakini sasa inakumbuka kwamba Rick Ross pia ni balozi wa kinywaji hicho na alimuunganisha Mobeto kuchukua ubalozi huo. Sasa basi hayo yamekuwa kitanda kweli kweli huko kwenye Instagram, sio mchezo. Na kwingineko kwenye idara ya sheria ya Marekani imesema kwamba mamlaka nchini humo imezifungia tovuti za habari zenye mafungamano na serikali ya Iran kwa tuhuma za kueneza habari za upotoshaji. Kwa mujibu wa New York Times na Twitter ya Press Television ya Marekani, Marekani imesema tovuti tatu kati ya hizo zilikuwa zinaendeshwa na kundi la Kataib Hezbollah, ambalo zaidi ya mwongo mmoja uliopita litajwa kama kundi la kigaidi. Kundi hilo ni tofauti na lile la wanamgambo wa Hezbollah ambao tovuti zake za habari zinaendelea kufanya kazi. Tangazo la Marekani linajiri saa chache tu baada ya shirika la habari la serikali ya Iran IRNA kusema kwamba Marekani ilizifunga tovuti za Iran bila ya kutoa maelezo zaidi. Kwingineko, washabiki wa Simba huko Tanzania wamekuwa kitamba kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii baada ya timu yao kuichakaza Mbeya City katika ligi kuu nchini humo mabao 4-1. Kwa hiyo vibonzo mbalimbali vya washabiki hao vinasambaa kwenye mitandao ya WhatsApp na Instagram. Basi hayo tu ni baadhi yanayotamba kwenye mitandao ya kijamii. Ni uri kwako Patrick Nduimana.
Barabara kabisa. Kabla ya kukamilisha matangazo haya, tuangalie kwenye Facebook maoni ya wasikilizaji kuhusiana na swali la leo, ambapo tuliuliza: serikali ya Burundi imesema Umoja wa Ulaya unatafakari kuiondolea vikwazo vya kifedha nchi hiyo ikidai kwamba imeimarisha rekodi yake ya haki za kibinadamu. Je, unadhani ni wakati muafaka kuondoa vikwazo hivyo? Nianze na huyu Kevin H. Omar kutoka Kenya, anasema wamefanya jambo zuri. Afrika, wakati tunapambana na kudorora kwa uchumi, tukubali tu wadau waje na watende vile Marekani ilifanya baada ya vita vya dunia kusaidia kuboresha uchumi wa dunia na ule wa Afrika.
Nami kwa upande wangu kwenye swali hilo nakutana naye Kipama Abu Maki wa Geita, anasema kwangu naona wamechelewa sana, kwani hatua hiyo inaumiza wananchi na uchumi wa nchi, lakini pia anapata mashaka na malengo ya taasisi kama hizo za haki za binadamu kwa kupinga uamuzi huo.
David Seshenga kutoka Muheza, Tanga, Tanzania, yeye anasema kama nchi hii imerekebisha makosa yote iliyokuwa ikiyafanya katika kukiuka haki za binadamu, iko sababu ya nchi hii kuondolewa vikwazo vya kiuchumi.
Barnabe Mahuvi wa Ilula anasema hakika ni muda mwafaka na watapiga hatua sana tu. Siboman Adrian anasema wakati mwafaka kabisa wa kuondoa vikwazo. Hayo ni yango kwa upande wangu. Kwako Patrick.
Muda wa matangazo ya VOA Express unakamilika kwa wakati huu. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Khadija Riami, mwelekezi wetu ni Aida Isa, mimi ni Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Sunday Shomari. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia jioni njema.